22. bob. Shamlar yorug'ida osmon falakda uchib borayotgan mashinaning bir tekisda guvillashi Margaritani allalar, oy shulasi esa orombaxsh harorat bilan uni isitardi. U ko'zini yumib, yuzini shamolga tutdi va hozirgina o'zi tark etgan notanish daryo sohili haqida hasrat bilan o'ylay boshladi. Negaki u yerni endi u hech qachon ko'rmasligini ko'ngli seza boshlagan edi. Bugun kechqurun sodir bo'lgan barcha sehru mo'jizalardan so'ng Margarita kimning huzuriga mehmonga ketayotganini fahmlay boshlagan edi. Biroq bu hol uni cho'chitmasdi. O'sha yerda o'z baxtiga qayta musharraf bo'lish umidi uni dovyurak qilgan edi. Lekin uning baxt to'g'risida uzoq vaqt xayol surishiga imkon bo'lmadi. Margarita biroz muhlatdan so'ng ko'zini ochib, qirg'aning mohir haydovchi bo'lganidanmi, yo mashinaning nihoyatda uchqurligidanmi, har qalay pastda endi zulmatga burkangan o'rmonni emas, hamma yog'i mult-mult chiroq bo'lgan Moskvani ko'rdi. Qora qush haydovchi parvoz paytida mashinaning oldingi o'ng g'ildiragini burab bo'shatib oldi. Keyin uni Dorogomilovo rayonida qandaydir juda xilvat bir qabristonga qo'ndirdi. So'ng u churq etmay o'tirgan Margaritani chutkasi bilan birga bir qabr toshi yonida yerga tushirib, mashinani qabriston etagidagi jarga itarib yubordi. Mashina tubsiz jarga g'umburlab tushib, tilka-tilka bo'lib ketdi. Qarg'a esa Margaritaga ehtirom bilan ches berib, g'ildirakka mindi-da uchib ketdi. Shu zahoti bir qabr toshi orqasidan qora plashli sharpa chiqib keldi. Uning so'yloq chi oy nurida yalt etib ketdi-yu, Margarita darrov Azaziellani tanidi. U Margaritaga imo qilib chutkaga minishni taklif qildi. O'zi uchun qilichga mindi. Shu zahot ikkovlari osmonga o'qday uchishdi. Bir necha soniyadan so'ng Sadovaya ko'chasidagi 302-bis uyining oldidagi yerga qo'nishdi. Ularni hech kim sezmadi. Qo'ltiqlariga chotka bilan qilich qistirib olgan bu ikki hamroh bostirmosiga kirishganida Margaritaning ko'zi kimnidir zoriqib kutib o'tirgan kepka va qo'nji baland etik kiygan bir odamga tushdi. Azizelo bilan Margarita yengil qadam tashlab, oyoq uchida yurib o'tgan bo'lishsa kerak, u odam sharpani eshitdi, lekin qanday jonzotning sharpasi ekanligini tushunolmay, sarosimda seskanib qo'ydi. Keyin ular oldinchi yo'lak eshigi oldida boyagi bostirmadagi odamga xuddi quyib qo'yganday o'xshovchi ikkinchi odamni uchratishdi. Bu yerda ham boyagi voqea takrorlandi. Oyoq tovushlari. Odam bezovtalanib o'girilib qaradi va o'shshayi bo'ldi. Lekin yo'lak eshigi ochilib yopilganini ko'rib, sharpalar orqasidan o'sha tomonga otildi. Ichkariga kirib, har yoqqa olazarak bo'lib qaradi, ammo turgan gapki, hech nimani ko'rmadi. Nusxasi ikkinchidan demakki, birinchidan ham olingan uchinchi odam uchinchi qavatdagi maydonchada navbatchilik qilardi. U tutuni achchiq papiros chekib o'tirardi. Shu bois Margarita uning yonidan o'tayotganda yo'talib yubordi. Keshanda xuddi bir nima chaqqandek o'rindiqdan sapchib turib ketdi. Sarosimada atrofiga alang-jarang qaray boshladi. Zina panjarasi osha engashib pastga ko'z tashladi. Bu mahal Margarita o'z hamrohi bilan 50-chi xonadonning eshigi oldiga yetib kelgan edi. Qo'ng'iroq qilib o'tirishmadi. Azizello o'z kaliti bilan eshikni tovushsiz ochdi. Margaritani hayratga solgan birinchi narsa zulmat bo'ldi. Dahliz xuddi yer qari bilan zimziyo edi. Shuning uchun Margarita qoqilib ketishdan qo'rqib, beixtiyor Azizelloning plashdan mahkam ushlab oldi. Lekin shu payt juda olisda yuqorida bir shamchiroqning milt-milt yonayotgani ko'rindi. Keyin o'sha ula yaqinlashib kela boshladi. Azizello keta turib Margaritaning qo'ltig'idan chotkani tortib oldi. Chotka shu zahoti zulmat qo'ynida topishsiz g'oyib bo'ldi. Endi ular qandaydir keng pillapoyalardan yuqoriga ko'tarila boshladilar. Margaritaga bu pillapoyaning oxiri yo'qdek tuyulardi. Moskvadagi oddiy bir xonadonning dahliziga bu ko'rinmas, ammo mavjudligi aniq his etib turilgan g'ayrioddiy va hududsiz zinaning sig'gani Margaritani hayratga solardi. Biroq bu shu payt zina tugab, Margarita o'zini uning yuqori maydonchasida turganini sezdi. Boyagi chiroq shundoqqina Margaritaning yuzi oldiga yaqinlashib keldi-yu, u qo'lida shamchiroq ushlab turgan qora va daroz bir odamning yuzini ko'rdi. Shu keyingi kunlarda bu odamga ro'para kelgan sho'rpeshanalar, hatto shu zo'r g'amiltillab yonayotgan shamchiroq yorug'ida ham uni tanigan bo'lardilar albatta. Bu Karavyov, ya'ni Fagot edi. To'g'ri, hozir uning tashqi qiyofasi juda o'zgargan edi. Allaqachon axlatga tashlab yuborish lozim bo'lgan shishasini pensne o'rnida u endi monokl taqib olgan edi. Ammo bu ham dars ketgan bo'lib, shamchiroq shulasi shu shishada aks etardi. Bu sulloh mo'ylovini gajak qilib buragan va moylagan edi. Uning qoraligiga kelsak, egniga frak kiyganligidan shunaqa edi xolos, faqat ko'kragigina oqarib ko'rinardi. Bu sehrga regent, jodugar, tarjimon, xullas aslida kimligini shayton ham bilmaydigan Karafyov shamchiroq ushlagan qo'lini keng yoyib Margaritaga ta'zim qildi. va uni o'zi bilan yurishga da'vat etdi. Azazil g'oyib bo'ldi. Odam hayron qoladigan oqshom deb o'ylardi Margarita. Bunaqa bo'lishini hech tasavvur qilmagan edim. Nima balo? Elektrlar o'chib qolganmi deyman, lekin hammadan ham xonaning hajmi meni hayron qoldiryapti. Shu narsalarning hammasi qanday qilib Moskvaning oddiy uyiga sig'ishi mumkin? Bunga sira-sira aql bavar qilmaydi. Karavyovning qo'lidagi shamchiroq juda xira yonayotgan bo'lsa ham, Margarita o'zining nihoyatda ulkan zalda, yana behisob mahobatli qora ustunlari ko'z ilg'amas yergacha tizilib ketgan zalda turganligini tushundi. Karavyov kichkina bir divan oldida to'xtab, shamchiroqni shu yerdagi baland kursi ustiga qo'ydi. Imo bilan Margaritani o'tirishga taklif qilib, o'zi ham uning yoniga o'tirdi va xuddi suratga tushayotgan odamday savlat bilan tirsagini kursiga qo'ydi. "Ijozatingiz bilan sizga o'zimni tanitsam", dedi Karavyov beo'xshov ovoz bilan. "Karavyovman. Chiroq yo'qligidan hayron bo'lyapsizmi? Iqtisod deb o'ylagan bo'lsangiz kerak." "Yo'q, aslo. Agar shunaqa bo'lsa, birinchi to'qnash kelgan jallod, chunonchi bugun hali birozdan keyin sizning tizzangizni o'pishga musharraf bo'ladigan jallodlardan biri shu kursi ustida boshimni tanamdan judo qilsin. Sabab messir xush ko'rmaydilar elektr nurini. Biz uni eng oxirgi damda yoqamiz." "Ana unda ishonchingiz komil bo'lsin. Hamma yoq keragidan ortiq yoritilib yuboriladi." Karavyov Margaritaga yoqdi. Shang'i javrashi uning ko'ngliga taskin berdi. "Yo'q", deb javob qildi Margarita. Mana shuncha narsaning u qo'lini cho'zib zalning bepoyonligini ifodaladi. "Oddiy bir uyga qanday siqqani ko'proq hayratga solyapti meni." Karavyov yoqimli jilva qilgan edi, burni atrofidagi soyalar g'imirlab ketdi. "Bundan oson narsa yo'q", deb javob qildi u. "Beshinchi o'lchov nazariyasidan boxabar bo'lganlar uchun o'z xonasini ko'ngli tusagan hajmda kengaytirish xamirdan qil sug'urishday gap." "Ha, ha, muhtarama sohibam, aql bovar qilmaydigan darajada kengaytirish mumkin, darvoqe." "Men", deb javrashda davom etdi Karavyov, "nainki 5-chi o'lchov nazariyasidan, balki umuman hech vaqodan xabar bo'lmagan, ammo shunga qaramay o'z o'ylarini kengaytirish borasida eng barkamol mo'jizalar yaratgan odamlarni bilaman. Chunonchi menga hikoya qilib berishgan edi. Shaharlik bir kishi Zimyani Valda 3 xonali uy olib, hech qanday 5-chi o'lchov nazariyasi va o'zga esni og'dirib qo'yuvchi nayranglarsiz hashpashdiguncha uyini 4 xonali qilgan. Xonalardan birining o'rtasidan devor qilib, keyin uni Moskvaning boshqa rayonidagi ikkita alohida, biri uch, ikkinchisi ikki xonali uyga ayir boshlagan. Mana sizga 5 xona, keyin o'sha 3 xonali uyini 2 2 xonaliga almashtirib, o'zingiz ko'rib turibsizki, 6 xonaga ega bo'lgan. Shunda u Moskvaning turli rayonlardagi 6 xonadan iborat o'sha uylarini Zemlyan Ivaldagi bitta 5 xonali uyga almashtirmoqchi bo'lgani haqida gazetaga e'lon berib, eng oxirgi va eng g'aroyib nayrang qilmoqchi bo'lib turganida, birdan bu faoliyat unga daxldor bo'lmagan sabablarga ko'ra taqqa to'xtab qolgan. To'g'ri, hozir ham u biron bir xonaga joylashgan albatta, lekin sizni ishontirib aytamanki, u xona Moskvadan tashqarida bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Qanaqa olg'irlar bor, siz bo'lsangiz 5-chi o'lchovni gapirib o'tiribsiz. 5-chi o'lchov haqida gap ochgan Margarita emas, Karavyovning o'zi edi. Shunga qaramay Margarita uy almashtiruvchi uchlarning sarguzashtlarini eshitib shoh kulib yubordi. Karavyov davom etdi. "Maqsadga o'taylik, Margarita Nikolayevna, siz g'oyat oqil ayolsiz. Shunga ko'ra sohibimizning kimligini fahmlagan bo'lishingiz kerak." Margaritaning yuragi shuv etib ketdi. U indamay bosh irg'adi. "Ana tushunibsiz", dedi Karavyov. "Biz har qanday chala yarim, mavhum gaplarga qarshimiz. Sirasi messir har yili bir marta bal beradilar. U bahorgi to'linoy bali yoxud 100 qirol bali deb ataladi. Tumonat odam keladi. Hali bunga o'zingiz shohid bo'lasiz. Qisqasi, messir bo'ydoq. Buni o'zingiz ham tushunib turgan bo'lsangiz kerak." "Biroq beka yo'q." Karavyov qo'llarini yoydi. "O'zingizdan qolar gap yo'q. Qanday qilib bal bekasiz?" Margarita Karavyovning har bitta so'zini nihoyatda diqqat bilan tinglarkan, qalbining teran yeri uvushganday bo'ldi. O'z baxtiga erishish umidi uning boshini aylantirardi. "Bizda anana bo'lib qolgan", deb gapida davom etdi Karavyov. "Bal bekasining ismi albatta Margarita bo'lish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa bal beriladigan yerda tug'ilajak bo'lishi kerak. Bo'lishi shart. Ko'rib turibsizki, biz jahongashtalarmiz. Bu safar Moskvada manzil qurdik. Bu yerda biz 121 ta Margaritani uchratdik, lekin ishonasizmi?" deb Karavyov hasalasi bir bo'lib o'z soniga shap etib urdi. "Bittasi ham to'g'ri kelmadi va nihoyat bizga baxt kulib boqdi-yu." Karavyov qaddini egib ma'nodor jilmaydi. Shunda Margaritaning yuragi bir orziqib tushdi. "Qisqa qilaman", dedi Karavyov. "Eng qisqasi shu mas'uliyatni zimmangizga oling desak yo'q demaysizmi?" "Yo'q demayman", qat'iy javob qildi Margarita. "Albatta", dedi Karavyov va shamchiroqni baland ko'tarib ilova qildi. "Marhamat, men bilan yuring." Ular ikki qator bo'lib tizilgan ustullar orasidan yurib borib, nihoyat boshqa bir zalga o'tishdi. U yerda o'tkir limon hidi dimoq ko'rildi. Allanimalarning qitirlagani eshitildi. Buning ustiga yana Margaritaning boshiga allaqanday sharpa tegib o'tdi. U seskanib ketdi. Qo'rqmang deb muloyim ohangda tasalli berdi Karavyov. Margaritani qo'ltiqlab olarkan, bu Bigibotning baloldi nayranglari xolos. Umuman, men sizga Margarita Nikolayevna hech qachon hech nimadan qo'rqmaslikni maslahat berishga jur'at etmoqchiman. Qo'rqish telbalik. Sizdan yashirib o'tirmayman. Bal nihoyatda dabdabali bo'ladi. Biz hukmronlik hududi o'z vaqtida benihoya ulkan bo'lgan shaxslarni ko'rganmiz. Ammo ularning imkoniyatlarini kamina muqarribi bo'lish baxtiga musharraf bo'lgan zotning imkoniyatlariga muqoyasa qilinsa, u dengiz oldida bir tomchi ham bo'la olmaydiki. Buni o'ylasang kulging keladi. Hatto sizga aytsam, xafa bo'lib ketasan. Shu choq Karavyov shamchiroqqa qarab puflagan edi, u g'oyib bo'ldi-yu, Margarita o'z oyog'i ostida qandaydir eshik ostidan tushib turgan chiroq shu'lasini ko'rdi. Karavyov ana shu eshikni oqsa taqilatdi. Margarita juda qattiq hayajonlangandan tishlari takillab, badani jimirlab ketdi. Eshik ochildi. Bu mo'jazgina xona edi. Margarita bu yerda emandan yasalgan keng bir karavat, karavat ustida g'ijimlangan isqirt choyshab va yostiq ko'rdi. Karavat oldida oyoqlari jimjimador emas stol, uning ustida sham uyalari qush panjalarini eslatuvchi chilchiroq bo'lib, uning 7 ta oltin panjasida yo'g'on shamlar yonib turardi. Bundan tashqari stolda yana donalari nihoyatda zo'r mahorat bilan ishlangan kattakon shaxmat taxtasi bor edi. Eskirib taqir bo'lib ketgan bir gilamcha ustida pastekini o'rindiq turardi. Bu yerda yana bir stol bo'lib, uning ustiga qandaydir oltin kosa va boshqa bir chilchiroq qo'yilgan edi. Bu chilchiroqning shoxlari ilonga o'xshatib yasalgan edi. Xonada oltin gugurt va qatron hidikalar, chiroqlarning ko'lankalari yerda bir-birini kesib o'tgan edi. Bu yerda hozir bo'lganlar orasida Margarita Azizelloni bir ko'rishda yoqtanidi. U karavatning bosh tomonida turar va endi egniga frak kiyib olgan edi. U Margaritaga bag'oyat nazokat bilan ta'zim qildi. Zero u Aleksandr bog'ida Margaritaning qoshiga qaroqchi qiyofasida kelgan Azizelloga aslo o'xshamas edi endi. Varietening mo'tabar bufetchisini qattiq xijolat qilgan va mashum seans berilgan tunda yaxshiyamki xo'roz qichqirib qolib cho'chib ketgan o'sha yalang'och alvasti, ya'ni Gella karavat yonida yerga yozilgan gilamchada o'tirib, oltin gugurt bug'i chiqib turgan kastrolda allanimani xamirga o'xshatib qorardi. Bulardan tashqari shaxmat stoli yonidagi baland kursida xirsday keladigan bir qora mushuk o'ng panjasida asp donasini ushlab o'tirardi. Gella o'rnidan qo'zg'alib Margaritaga ta'zim qildi. Mushuk ham kursidan sakrab tushib, orqon oyog'ini oldinga surib mehmonga ta'zim qilarkan, birdan donani panjasidan tushirib yubordi va uni qidirib karavat tagiga emaklab kirib ketdi. Bularning barini qo'rquvdan dong qotib qolgan Margarita shamlardan tushgan bozingar ko'lankalarda elas-elas ko'rdi. U ko'zini to'shakdan uza olmay qolgandi. Bechora Ivan, yaqindagina patriarx qo'lida shayton yo'q deb ishontirmoqchi bo'lgan kimsa, ya'ni o'sha yo'q narsa hozir karavatda o'tirardi. Ikki ko'z tubida har qanday yurakning eng teran yerigacha teshib kirishga qodir zarir uchqun porlab turgan o'ng ko'z bilan ignaning teshigini yoxud har qanday zulmat va qora ko'lankaning tubsiz qarini eslatuvchi ziyosiz va qora chap ko'z Margaritaning yuziga qattiq tikilgan edi. Volantning yuzi bir yonga qiyshayib ketgan, og'zining o'ng cheti pastga osilgan, sochlari to'kila boshlagandan keyin bo'lib ko'ringan peshonasida ingichka qoshlari bilan bir tekisda chuqur-chuqur ajinlar cho'zilgan edi. Uning yuzi oftobdan mangu qorayganday tuyulardi. Egniga isqirt, chap yelkasiga yamoq tushgan uzun tungi ko'ylakdan boshqa hech nima kiymagan Volant yalpayib o'tirardi. U bir oyog'ini tagiga bosib olgan, ikkinchisini uzatib o'rindiqqa qo'ygan edi. Mana shu qoraygan oyog'ining tizzasini Gella tutab turgan allaqanday malham bilan ishqalardi. Bu g'ira-shirada Margarita yana Volantning yo'li yo'q ko'kragida qora toshdan mohrona yasalib ustiga allaqanday yozuvlar yozilgan bir qo'ng'izni ko'rdi. U tilla zanjirga osilgan edi. Volantning yonida to'shakda vazmin o'rnatilgan alomat bir globus turardiki, uning joni borga o'xshar va bir biqini quyosh bilan yoritilgandek tuyulardi. Sukut bir necha lahza davom etdi. Meni kuzatyapti deb o'yladi Margarita va o'z iroda kuchi bilan tizzalarining qaltirashini bosishga harakat qildi. Nihoyat Volant jilmayib gap boshlagan edi, uning uchqun chaqnab turgan ko'zi pop etib yonganday bo'ldi. Xush kelibsiz qirolicha, lekin meni afv etkaysiz, xonaki libosda bo'lganim uchun. Volantning ovozi shu qadar sunik past dediki, ayrim so'zlar zo'rqa xirillab chiqdi. U to'shakda yotgan uzun qilichini oldi-da, karavat ostiga tiqib kovlarkan dedi. Bo'ldi, chiq, o'yin bekor qilinadi, mehmon keldi. Zinhor bekor qilmang, deb suflyorga o'xshab pichirladi Karavyov Margaritaning qulog'iga. Zinhor bekor qilmang, deb boshladi Margarita. Messir, deb pichirladi yana Karavyov uning qulog'iga. Zinhor bekor qilmang, Messir, dedi o'zini tutib olgan Margarita ohista, ammo aniq qilib so'ng jilmayib turib ilova qildi. O'yinni to'xtatmasligingizni iltijo qilaman. O'ylaymanki, shaxmat jurnallari shu partiyangizni chop qilgudek bo'lsalar, durustgina gonorar to'lagan bo'lardilar sizga. Azizello uning gapini ma'qullab og'zida tomoq qirib qo'ydi. Volant esa Margaritaga diqqat bilan tikilib turib, qo'lini cho'zdi va uni imlab o'z yoniga chaqirdi. Margarita yalang oyoqlari ostida polni sezmay unga yaqin bordi. Volant o'zining zilday og'ir, ayni paytda cho'qdek qaynoq qo'lini Margaritaning yelkasiga qo'yib, uni o'ziga tortdi va yoniga karavatga o'tqazdi. "Baski bizga bunday kamol iltifot ko'rsatayotgan ekansiz," deb gapira boshladi u. "O'zim ham shunday bo'ladi deb o'ylagan edim. Unda biz tagallufni yig'ishtirib qo'yamiz." U yana karavat ostiga engashib qichqirdi. "Tokagacha davom etadi bu karavat ostidagi maynaboshchilik. Qani chiq, badbaxt masxarabos. Asmini topa olmayapman," deb bo'g'iq, soxta ovoz bilan javob qildi karavat ostidan mushuk. "Qayoqqadir qochib ketibdi. Uning o'rniga allaqanday qurbaqa qo'limga ilindi. Bu yer senga bozor emas. Bas qil masxarabozlikni," dedi Voland, go'yo achqilanayotganday bo'lib. Karavat ostida hech qanaqa qurbaqa yo'q edi. "Bu 3 pulga qimmat nayrangbozligingni variyeti uchun asrab qo'y. Agar hozir chiqmasang, seni yutqazi deb hisoblaymiz, la'nat qochoq. Taslim bo'lish yo'q, messer," deb baqirib yubordi mushuk va shu zahot panjasida asp donasini ushlagancha karavat ostidan chiqdi. "Marhamat, tanishing," deb gap boshladi Voland, ammo o'z so'zini bo'lib dedi. "Yo'q, ko'rgani ko'zim yo'q bu taviyani. Qarang, nikoga solib chiqibdi o'zini karavat tagidan." Bu asnoda boshdan oyoq changga belangan mushuk orqa oyoqlarida turib Margaritaga ta'zim bajo qilardi. Endi uning bo'yniga frak bilan taqiladigan oq galstuk bog'langan, ko'kragiga ayollarning sadaf durbini osilgan edi. Bundan tashqari, mushukning mo'ylovi zarin rangga bo'yalgan edi. "Axir bu nima qilganing?" dedi Volant. "Nega endi mo'ylovingni zarhallading? Keyin galstukka balo bormi? Eyningda ishtoning bo'lmagandan keyin." "Mushuk ishton kiymaydi, messer," viqor bilan javob qildi mushuk. "Hali yana menga etik kiygin deb ham aytarsiz. Etik kiygan mushuk faqat ertaklarda bo'ladi, messer. Lekin biron-bir jonzotning bizga galstuk Balga galstuk taqmay kelganini ko'rganmisiz? Men jamol dedi sharmanda bo'lishni ham, gardanimga mushlab baldan quvib chiqarishlarini ham istamayman. Har kim baholi qudrat yasanadi. Bu gapimni durbinga ham daxldor deb hisoblayvering, messir. Axir mo'ylovingchi, hayronman," deb quruqqina e'tiroz bildirdi mushuk. "Nega endi Azizyonlov bilan Karavyov soqol mo'ylovlarini olishgandan keyin oq upa sepishlari mumkin-ku? Men mo'ylovimga oltin upa sepishim mumkin emas. Bundan oq upaning nimasi afzal? Agarda men mo'ylovimni ustarada qirsam edi, unda gap qilishinglar mumkin edi. Chunki mo'ylovi qirilgan mushuk chindan ham g'irt bemanilik. Buni ming kara e'tirof etishga ham tayyorman. Lekin umuman olganda, shu yerga kelganda mushukning xo'rligi kelib, ovozi qaltirab ketdi. Ko'rib turibman, menga tirg'iladigan bo'lib qolishdi. Binobarin oldimda umuman men balda bo'lishim kerakmi o'zi degan jiddiy masala turibdi. Xo'sh, siz bunga nima deysiz, messir?" Shunday deb mushuk sal bo'lmasa yorilib ketgudek shisha boshladi. "Voy qallobi, voy firibgaray," dedi Voland boshini sarak-sarak qilib. "Har safar shu yutqazayotganini sezsa, eng razil aldoqchiga o'xshab gapni chalg'itishga tushadi. Qani tez o'tir va bas qil quruq safsatabozlikni." "Men o'tiraman," deb javob qildi mushuk o'tirarkan. "Lekin oxirgi fikringizga e'tiroz bildiraman. Kaminaning nutqlari, siz bu xonim oldida meni kamsitib aytganingizdek, safsat emas aslo, balki aniq sillogizmlar majmuasidirki, seks empirik Martian Capella va hattoki Aristoteldek donishmandlar ham ularni yuksak baholagan bo'lardilar." Izoh: sillogizm mantiq ilmida ikki fikrni taqqoslab, ularning natijasi bo'lmish uchinchi fikrni keltirib chiqarish nazariyasi. Seks empirik qadimgi yunon faylasufi va olimi, skeptitsizm vakili, mantiq tarixini yaratgan eng dastlabki olimlardan biri. "Shoh," dedi Voland. "Mayli, mayli," dedi mushuk va shaxmat taxtasiga durbin orqali qaray boshladi. "Shunday qilib," deb yuzlandi Voland Margaritaga, "tanishing, Donna. Mening mulozimlarim bilan. Manavi jinnilik qilayotgan mushukning ismi Begemot. Azizyonlov va Karavyov bilan tanish bo'lsangiz, endi marhamat xodimam Gella bilan tanishing. Ishga chechan, farosatli, qo'lidan kelmaydigan ish yo'q." Go'zal Gella kaftlab malham olib, sohibining tizzasiga surishdan to'xtamagan holda ko'k ko'zlarini Margaritaga tikib jilmaydi. "Ana bo'ldi," deb tanishtirishni yakunladi Voland va Gella tizzasini qattiqroq ezganini afta burishib ketdi. "Jamoamiz ko'rib turibsizki, ozchilik, qurama va odmi." U jim qolib, o'z oldida turgan globusni aylantira boshladi. Globus shu qadar zo'r mahorat bilan ishlangan ediki, undagi moviy okeanlar mavjlanar. Qutb esa haqiqiy muz va qor bilan burkangandek ko'rinardi. Bu mahal shaxmat taxtasi ustida besaramjonlik boshlangan edi. Oqrido kiygan shoh o'z katagida ko'ngli g'ash bo'lib tipirchilarkan mushkul ahvolga tushganidan qo'llarini ko'kka ko'tarardi. Oyboltalar bilan qurollangan 3 oq piyoda oq ofitserga baqrayib qarab turardi. Ofitser shamshirini o'ynatib piyodalarni olg'a, ya'ni Volantning ot mingan ikki suvaris turgan kataklar sari undardi. Shaxmat donalarining jonli ekanligi Margaritani nihoyatda qiziqtirib, hayratga soldi. Mushuk durbinini ko'zidan olib, o'z shoxining orqasiga ohista turtib qo'ydi. Shoh mushkul ahvolga tushganini sezib, yuzini qo'llari bilan berkitdi. "Ishing chakki ko'rinadi, azizim Begemot", ohista dedi Karavyov zaharxandalik bilan. "Vaziyat jiddiy, lekin umid yo'q emas, yutishdan", dedi Begemot. "Sirasini aytganda, men g'alaba qilishimga qat'iy ishonaman. Faqat vaziyatni yaxshilab tahlil qilib ko'rish kerak." Tahlilni u juda antiqa tarzda boshladi. O'z shohiga allaqanday imo-ishoralar qilib ko'z qisa boshladi. "Hech nima kor qilmayapti-ku", dedi Karavyov. "Ey voy!" deb qichqirib yubordi shunda Begemot. "To'tilar uchib ketishibdi-yu, ogohlantirgan edim-a, darhaqiqat." Olisdan behisob qush qanotlarining patirlagani eshitildi. Karavyov bilan Azazelo yugurib chiqib ketishdi. "Ejin ursin nayranglaringni", deb g'uldiradi Voland o'z globusdan ko'z uzmay. Karavyov bilan Azazelo chiqib ketishgan hamonoq Begemotning ko'z qisishi avjga chiqdi. Nihoyat oq shoh imo ishoraning ma'nosiga tushundi-yu, yelkasidagi ridoni o'zi turgan katakka yechib tashlab, shaxmat taxtasidan chopib chiqib ketdi. Ofitser esa uning o'rniga o'tib, shoh libosini o'z yelkasiga tashlab oldi. Karavyov bilan Azazelo qaytib kelishdi. "Yana aldabsan-da bizni", deb to'ng'iladi Azazelo Begemotga o'qrayib. "Qaydam, qulog'imga chalinadi", deb javob qildi mushuk. "Xo'sh, tokagacha kutaman", dedi Voland. "Shoh, eshitmabman, metr", dedi mushuk. "Shoh bo'lishi mumkin emas, takror aytaman, shoh, messir", dedi mushuk soxta vahima bilan. "Siz juda charchagan ko'rinasiz. Shohga, shoh yo'q, yo'q axir. Shoh g 2 katakda turibdi", dedi Voland shaxmat taxtasiga qaramasdan. "Messir kamina hayratdaman", deya ingradi mushuk basharasini dahshatli bujmaydirib. "Bu katakda shoh yo'q, nima deding?" dedi hayron bo'lgan Voland va taxtaga tikilib qaradi. Shoh katakdan turgan ofitser teskari o'girilib, yuzini qo'li bilan pana qilib olgan edi. "Obbo kasofat", dedi o'ychanlik bilan Voland. "Messir, men yana mantiqqa murojaat qilaman", deb gap boshladi mushuk ikki panjasini ko'ksiga qo'ygancha. "Agar raqib shohga shoh deb e'lon qilsa-yu, aslida shaxmat taxtasida shohning soyasi ham bo'lmasa, bunday shoh shoh hisoblanmaydi. Taslim bo'lasanmi yo yo'qmi?" deb baqirdi Voland taqdiga qilib. "Ruxsat eting, o'ylab ko'ray", yuvoshgina dedi mushuk. Tirsaklarini stolga qo'yib, panjalari bilan quloqlarini changallagancha o'ylay boshladi. U uzoq vaqt o'ylab, nihoyat dedi: "Taslimman. Bu o'jar maxluqni o'ldirsang ham oz", dedi Azazelo g'ijinib. "Ha, taslim bo'ldim", dedi mushuk. "Lekin aytib qo'yay, faqat hasadgo'ylar ta'qib qilgan muhitda o'ynay olmasligim sababli taslim bo'lyapman." U o'rnidan turdi. Shaxmat donalari o'zlari qutiga borib tushdi. "Gella, vaqt bo'ldi", dedi Voland. Shunda Gella xonadan chiqib ketdi. "Aksiga yurib, bal bo'ladigan kun oyog'im og'rib qolsa-ya", deb gapida davom etdi Voland. "Ruxsat eding, men uqalay", deb ohista iltimos qildi Margarita. Voland Margaritaga qattiq tikilib qaradi, so'ng tizzasini unga tomon surdi. Lavadek qaynoq balchiq Margaritaning qo'lini kuydirardi, ammo u aftini burishtirmay, Volandning tizzasini og'ritmaslikka urinib uqalayverdi. "Muqarriblarim buni bot deb aytishyapti", derdi Voland ko'zini Margaritadan olmay. "Lekin men qat'iy ishonch bilan aytamanki, tizzamning og'rig'i 1571-yilda Broken tog'ida shayton kafedrasida bitta ketvorgan alvasti xonim bilan yaqin muloqotda bo'lganim asorati bo'lishi kerak menimcha." Izoh: Broken Germaniyadagi Garz tog'ining cho'qqisi bo'lib, nemis xalq afsonalari va rivoyatlarda ta'kidlanishicha, go'yo bu yerda bahor bayram arafasida, ya'ni 1-mayga o'tar kechasi jinlar bazmi bo'lar emish. "O, aql bovar qilmaydi", dedi Margarita. "Parvo qilmang, yana 300 yillardan keyin tuzalib ketadi. Menga ko'p dori-darmon tavsiya qilishdi, lekin eski odatim bo'yicha buvimning davolash vositalariga amal qilaman. Bag'oyat antiqa giyohlarni meros qilib qoldirib ketgan menga o'sha kampirsho, ya'ni buvim. Darvoqa, sizning hech bir dardingiz yo'qmi? Balki qalbingizni kemiruvchi biron hasrat, g'ussa bordir sizda ham?" "Yo'q, messir, unday narsalar yo'q menda", deb javob berdi oqila Margarita. "Endilikda sizning huzuringizda esa o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Nazarimda", dedi Voland birdan quvnoq ohangda, "sizni mening globusim qiziqtirayotganga o'xshaydi. O, rost, men hech qachon ko'rmaganman bunday buyumni. Ajoyib buyum. Ochig'ini aytganda, men so'nggi axborotni radio orqali eshitishni yoqtirmayman. Odatda axborotni qandaydir qizlar o'qishadi. Ular joylarning nomlarini aniq talaffuz qilishmaydi. Bundan tashqari, ularning har uchtadan biri yo duduq, yo tili chuchuk. Ataylab shunaqalarni tanlashadimi, hayronman. Mening globusim ancha qulayroq. Buning ustiga, men yuz berayotgan voqealarni aniq bilishim kerak. Mana masalan, sohilini okean yuvib yotgan mana bu yerni ko'ryapsizmi? Qarang, ana, u o't olyapti. U yerda urush boshlandi. Agar ko'zingizni yaqinroq olib borsangiz, tafsilotlarini ham ko'rasiz." Margarita globusga yaqinroq engashgan edi, kvadrat ichidagi yer tasviri kengayib, rang-barang bo'yoqlarga bo'yaldi va bo'rtma xaritaga o'xshab ketdi. Shunda Margarita lentasimon daryoni ham, uning bo'yiga joylashgan qandaydir bir qishloqni ham ko'rdi. Nuhatdagina bir uycha kattalashib, gugurt qutisidek bo'ldi. Birdan bu uyning tomi qop-qora tutun bilan birga osmonga ko'tarildi. Uning devorlari qulab tushdi. Oqibat ikki qavatli bu qutichadan hech vaqo qolmadi. U qora tutun buruqsab chiqayotgan bir tub axlatga aylangan edi. Margarita ko'zini globusga yana ham yaqinroq olib bordi. Olib borib, u yerda yotgan kichkinagina bir ayolni va uning yonida qo'llarini yoyib qonga botib yotgan go'dakni ko'rdi. "Tamom", dedi jilmayib Volund. "Gunoh qilishga ham ulgurmadi. Abadonnaning ishi hamisha puxta. Men o'sha Abadonnaga qarshi bo'lgan tomonda bo'lishni istamasdim", dedi Margarita. "Kim tomonda o'zi? Siz bilan uzoqroq suhbatlashganim sari nazokat bilan", dedi Volund. "G'oyat oqila ekanligingizga ko'proq ishonch hosil qilyapman. Siz xotirjam bo'ling. Abadonna mutlaqo xolis ish ko'radi va kurashayotgan ikkala tarafga ham birday xayrixohdir. Shunga ko'ra ikkala taraf kurashining oqibati bir xil bo'ladi doim. Abadonna", deb Volund oqsa chaqirdi. Shu zahoti yoq qora ko'zoynak taqqan qandaydir ozg'in odam devor ichidan chiqib keldi. Uning ko'zoynagi Margaritaga shu qadar kuchli ta'sir qildiki, u og'zida chinqirib yuborib, yuzini Volandning oyog'iga bosdi. "Bas qiling", deb o'shqirdi Volund. "Muncha savi bo'lib ketishgan bu zamonning odamlari". U Margaritaning yelkasiga shap etib shapaloq urgan edi, uning butun vujudi jaranglab ketdi. "Ko'ryapsiz-ku, u ko'zoynakda. Bundan tashqari Abadonna hech qachon biron kimsaning huzurida bemavrid paydo bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Undan keyin bu yerda men borman, siz esa mening mehmonimsiz. Shunchaki uni sizga ko'rsatmoqchi edim, xolos". Abadonna qimir etmay turardi. "Bir lahzaga ko'zoynagini olsa bo'ladimi?" deb so'radi Margarita Volunting pinjiga kirib. Endi qo'rquvdan emas, sinchkovlikdan qalt-qalt titrar ekan. "Bu endi mumkin emas, jiddiy ohangda", dedi Volund. Va bir qo'l siltagan edi, Abadonnaning qorasi o'chdi. "Menga bir nima demoqchimisan, Azazello?" "Messir", deb javob qildi Azazello. "Gapirishga ruxsat eting. Bizda ikkita begona bor. Hiqqillab o'z sohbasi huzurida qoldirishni iltijo qilayotgan sohibjamol qiz bilan uning ixtiyoridagi mazur ko'rasiz. To'ng'iz. Sohibjamollar o'zlarini juda antiqa tutadilar-da", dedi Volund. "U Natasha", deb yubordi Margarita. "Mayli, sohibasi qoshida qoldiringlar. To'ng'izni esa oshpazlarga jo'nating." "Uni so'yishadimi?" chinqirib yubordi qo'rqib ketgan Margarita. "Shavqat qiling, messir. U pastki qavatda yashovchi Nikolay Ivanovich. Anglashilmovchilik sodir bo'lgan. Natasha bexosdan unga ham yog'upa surib qo'yibdi." "Afitasiz", dedi Volund. "Kim so'yar ekan o'sha daxmasani? Vaqtincha oshpazlar bilan o'tirib tursin, vassalom. Axir uni bal bo'layotgan zalga kirita olmayman-ku." "Xada", deb ilova qildi Azazello va davom etdi. "Ha, demak, yarim kecha bo'ladi, messir." "Ha, juda soz", deb Volund endi Margaritaga yuzlandi. "Xullas, marhamat qilsinlar. Oldindan minnatdorchilik bildiraman sizga. O'zingizni yo'qotmang. Hech nimadan qo'rqmang. Suvdan boshqa hech nima ichmang. Bo'lmasa lohas bo'lib qiynalib qolasiz. Vaqt bo'ldi." Margarita o'rnidan turdi. Shu payt eshik oldida Karavyov paydo bo'ldi.